Дәурен Берік Қажыұлы. Утопия. Шіркін, таныштық болса, өлеңге хош кіретіндей, ой даусы естілетіндей, ескірген естеліктерге еріксіз ескіретіндей. Уақыттың күрсінгеніні, жүректің дүрсілдегені, тірліктен қажыған жанның көзімен құрсын дегені қолыңа қаламыз тұтар. Шіркін, таныштық болса, кірмеген шырай көптен, себездеп нұрай нектен, көңілім күнан қыса, көлінге ұдай өпкен. Аспаптай үрмелі дені, мұңшағы бөлме гүлдері, жаңғырар сәруәр сәттің қиялды зерлеген демі. Шіркін, таныштық болса,